Αθήνα Νέα 84 στα τέλη του Ιούλη. Με μια ιδιαίτερη εκπομπή και αυτή την Παρασκευή, όπως κάθε μήνα, μέχρι τέλος του έτους, 200 χρόνια ιστορίας και πτυχές. Πόσα γνωρίζουμε, πόσα δεν γνωρίζουμε για το 1821 και τους εμφυλίους οι οποίοι δυστυχώς έλαβαν χώρα και σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια. Θα χαιρετήσουμε θερμά τον καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Αριστίδης Χατζής, είναι καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στον τομέα της φιλοσοφίας του δικαίου και της θεωρίας των θεσμών και παράλληλα διευθυντής στο ΚΕΦΗΜ. Κύριε Χατζή, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, κύριε Αποστολή.
Μιλάμε για τα γεγονότα, για τους πρωταγωνιστές, για τα επιτεύγματα. Είναι μια μαύρη περίοδος, μια δύσκολη περίοδος, οι δύο εμφύλοι, δεν είναι έτσι?
Ναι, οι εμφύλοι της Επανάστασης είναι η καμπή της Επανάστασης, είναι ίσως η δυσκολότερη περίοδος στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι εκείνη τη στιγμή, γιατί θα ακολουθήσουν χειρότερες, που θα εισβάλλει ο Ιμπραήμ. Αλλά όταν μιλούμε για τον εμφύλιο της Ελληνικής Επανάστασης, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις που μερικές φορές δεν είναι τόσο προφανείς στο ευρύ κοινό. Πρώτον, δεν μιλούμε για έναν εμφύλιο ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά του εμφυλίου της δεκαετίας του 1940, ένα τόσο σκληρό εμφύλιο. Ο εμφύλιος της Επανάστασης είναι περισσότερο μια πολιτική σύγκρουση υψηλής έντασης. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλες μάχες με νεκρούς, δεν έχουμε φυλακισμένους πολλούς, εξορίες που κρατάνε πολύ, δεν έχουμε φυλακίσεις, δεν έχουμε ούτε καν δολοφονίες, αν εξαιρέσουμε τη δολοφονία του Πάνου Κολοκοτρώνη, που είναι και μια περίπτωση κάπως μπερδεμένη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη, μπορεί να έχει και λίγο προσωπικά αίτια η δολοφονία αυτή του γιου του Κολοκοτρώνη. Κανένας από τους ήρωες δεν εκτελείται. Η φυλάκιση στην ίδρα του Κολοκοτρώνη και των υπολείπων δεν ήταν ακριβώς το είδος φυλάκισης της πολύ σκληρής που θα έχει αργότερα ο Κολοκοτρώνης.
Υπήρχε όμως, κύριε Χατζή, αν μου επιτρέπετε, λαϊλασία της Πελοποννήσου, όπου υπέστησαν πολλά απλοί άνθρωποι. Ναι.
Μπήκε ο στρατός από τη Ρούμελη σαν ένα στρατός κατοχής, ας το πούμε έτσι, αλλά ήταν πάντοτε Έλληνες. Κάνανε πράξεις που είχαν στο στόχο να εξευτελίσουν τους αντιπάλους, να προσβάλλουν την τιμή τους, να καταστρέψουν ίσως και κάποια από τα περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό και τον ξεπερνούν πολύ εύκολα τον εμφύλιο οι Έλληνες, σχετικώς δηλαδή για τα δεδομένα της εποχής. Οι δύο, ας πούμε, αντίπαλοι του εμφυλίου συμφιλιώνονται, ο Ζαΐμις με τον Καραϊσκάκη, λίγο πριν την μεγάλη εξόρμηση των Ελλήνων. Βέβαια, υπάρχει το δεύτερο που θέλω να διευκρινίσω. Υπάρχει και μια τρίτη φάση του εμφυλίου, η οποία είναι λιγότερο γνωστή, αλλά είναι χειρότερη. Αυτή είναι πραγματικά χειρότερη. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, έχουμε την περίοδο της Αναρχίας, που είναι και ένα είδος εμφυλίου. Αυτός ο εμφύλιος είχε πραγματικά και πολύ περισσότερα θύματα και πολύ μεγαλύτερες αγριότητες και η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη από τις προηγούμενες δύο.
Αν τα πιάσω από την αρχή, κύριε Χατζή, μιλάμε για τους εμφυλίους πολέμους που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο της Επανάστασης του 1921. Αν κανείς δει πρώτα απ' όλα τα αίτια. Είχε ξεσηκωθεί η Ελλάδα να διώξει τους Τούρκους, να αποκτήσει την ελευθερία της, αλλά υπήρχε παράλληλα η προσπάθεια εξασφάλιση αξιωμάτων, η φυλαυτία, οι προσωπικές αντιζηλίες και χρηματισμός υπήρχε και η λαφυλαγωγία ήταν μέσα στο πλαίσιο και ένας ταξικός κοινωνικός ανταγωνισμός. Υπήρχαν πολλά μαζί τα οποία οδήγησαν σε αυτή την αντιπαλότητα. Καταρχήν για την πρώτη φάση που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 23.
Αυτό που συμβαίνει στην Ελληνική Επανάσταση δεν είναι ούτε περίεργο ούτε κάτι το ιδιαίτερο. Όλες οι επαναστάσεις περιέχουν μέσα τους και έναν εμφύλιο εκ των πραγμάτων, γιατί μια πραγματική επανάσταση όπως η ελληνική ήταν πραγματική επανάσταση με όλους τους νεωτερικούς όρους αυτής της έννοιας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανατρέπονται πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και οι σχέσεις εξουσίας. Μάλιστα, η Ελληνική Επανάσταση είχε το εξής επιπλέον χαρακτηριστικό. Δύο ισχυροί πόλοι εξουσίας εξαφανίζονται κατά κάποιο τρόπο. Ο ένας πόλος είναι το Πατριαρχείο, μετά την εκτέλεση του Γρηγορίου του Πέμπτου, αυτό που οι Έλληνες αναγνωρίζουν ως τον πνευματικό τους ηγέτη, τον Πατριάρχη, δεν υπάρχει πια. Οι επόμενοι Πατριάρχες δεν είναι σαν να μην υπάρχουν για τους Έλληνες Επαναστάτες. Ο δε πολιτικός ηγέτης της Επανάστασης, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, λαμβάνεται και έτσι και η φιλική εταιρεία σιγά σιγά αποδυναμώνεται και εξαφανίζεται από το προσκήνιο. Έτσι λοιπόν έχει ανοίξει το πεδίο του πολιτικού ανταγωνισμού και είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτό κάποια στιγμή, όταν θα ηρεμήσουν τα πράγματα, δεν υπάρχει ο κίνδυνος των Τούρκων, όταν θα σταθεροποιηθεί η Επανάσταση, θα τεθεί το θέμα της εξουσίας. Έτσι, λοιπόν, εκεί είχαν διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικά οράματα.
Έτσι λοιπόν, στο πρώτο σκέλος είχαμε τους στρατιωτικούς, κάποιοι φιλικοί, επικεφαλής ο Κολοκοτρώνης, η μια πλευρά. Και άλλοι, οι λεγόμενοι κοτσαμπάσιδες του Μοριά και οι νησιώτες με τον Μαυροκορδάτο.
Όχι, στην αρχή, ξέρετε τι γίνεται. Η Ελληνική Επανάσταση αρχίζει, στην αρχή, όταν αρχίζει να υπάρχει αυτή η σύγκρουση, έχει πράγματι κάποια ταξικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, φαίνεται να εξελίσσεται σε μια σύγκρουση. Από τη μια των κοτσαμπάσιδων και των αρχιερέων, ίσως, που είναι οι φορείς που είχαν την εξουσία, τη διέθεταν μέχρι τότε, και από την άλλη των στρατιωτικών, οι οποίοι στρατιωτικοί δικαιολογημένα θεωρούσαν ότι δεδομένου ότι αυτοί κάνουν τη σοβαρότερη και την πιο κρίσιμη δουλειά εκείνη την εποχή, πρέπει να έχουν και ένα μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας. Ενώ οι κοτζαμπάστες, υποτίθεται, αυτό είναι το σχηματικό σενάριο, ήθελαν να τους κρατήσουν μακριά από την εξουσία. Όμως εκφυλίζεται αυτό το λίγο πιο νεωτερικό σχήμα σύγκρουσης ταξικής, όταν ο Κολοκοτρώνης αποφασίζει να συγγενέψει και να συμμαχήσει με μία μερίδα κοτζαμπάστων, τους Δελιανέους. Από εκείνη την ώρα εξελίσσεται αυτή η σύγκρουση, μια σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων Πελοποννησίων προεστών. Από τη μια έχουμε τις Βορείου Πελοποννήσου, τους προεστούς, το Ζαΐμι, το Λόντο κτλ. Και από την άλλη έχουμε το Δελιγιάννη, το Πετρόμπεϊ, της Κεντρικής και της Νότιας. Και σε αυτόν τον εμφύλιο, και από την πρώτη φάση ήδη, εμπλέκονται και οι Ιδραίοι μαζί με το Ζαΐμι και με τον Λόντο. Μετά το τέλος αυτής της πρώτης φάσης, που τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα, έτσι, έχουμε διχασμένη την Πελοπόννησο, έχουμε τους νησιώτες που έχουν εμπλακεί. Στη δεύτερη φάση αρχίζουν και καθαρίζουν τα πράγματα.
Αλλά γίνονται χειρότερα.
Γίνονται χειρότερα, ναι. Αλλά είναι ξεκάθαρα, όμως πολύ πιο ξεκάθαρα για μας να τα παρακολουθήσουμε. Γιατί τώρα έχουμε όλη την Πελοπόννησο, στρατιωτικούς και κοτζαμπάστιδες μαζί, ενωμένους, τους φορείς της παραδοσιακής κοινωνίας, αυτούς που δυσκολεύονται να καταλάβουν το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, πιο δυναμικές αστικές τάξεις, όπως οι Ιδραίοι, οι νησιώτες γενικά και οι διανοούμενοι, οι οποίοι κοιτούν προς τα έξω, οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει την διαπραγμάτευση για τα δάνεια. Αρχίζει λοιπόν αυτή η σύγκρουση, που είναι πολύ πιο ξεκάθαρη, και με τα χρήματα του δανείου, όχι όμως αυτό που λέγεται και είναι λανθασμένο, χρησιμοποιήθηκε το δάνειο στον εμφύλιο όλο, όχι, όχι. Με ένα μέρος των χρημάτων αυτών χρηματοδοτούνται οι Ρουμελιώτες, οι οπλαρχηγοί, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι πολεμιστές, οι Σουλιώτες, στη διάρκεια της Επανάστασης, μπαίνουν στην Πελοπόννησο και συντρίβουν με πολύ μεγάλη ευκολία το στρατό των, ας πούμε, αυτών που έρχονται σε σύγκρουση με την νόμιμη διοίκηση του ελληνικού επαναστατικού κράτους.
Είχαν μπει λοιπόν και τα κόμματα υπό τη σκέπη των ξένων δυνάμεων, όπως το Αγγλόφιλο Κόμμα, η αντιμαχία εκτελεστικό και βουλευτικό. Και όλα αυτά, βεβαίως, κύριε Χατζή, είχαν ολέθριες επιπτώσεις και στην πορεία του αγώνα, δεν είναι έτσι?
Γενικά, ο εμφύλιος έχει ένα θετικό αποτέλεσμα και ένα αρνητικό. Το θετικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν το γνωρίζουμε, δεν το συζητάμε συνήθως, είναι ότι μετά τον εμφύλιο ενοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό η επαναστατική προσπάθεια στην Βοέτσα από την πριν. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται όλοι ότι οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να γίνει από μια ενωμένη διοίκηση, την οποία πρέπει να την υπακούμε όλοι. Αυτή η πολυδιάσπαση, αυτή η ομοσπονδοποίηση, ας πούμε, της Ελλάδος, έτσι την έβλεπαν και πολύ στο εξωτερικό, σταματάμε τον εμφύλιο. Γι' αυτό και μερικοί πολύ σημαντικοί ιστορικοί επιμένουν ότι ο εμφύλιος σώζει την επανάσταση, τη μεταμορφώνει στο είδος επανάστασης που πρέπει να είναι. Ένα αυτό. Το αρνητικό, βέβαια, είναι ότι καθώς οι Έλληνες σπαταλούν πόρους, δυνάμεις και δημιουργούν και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που έχουν, ετοιμάζεται η μεγάλη απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Και δεν τους βρίσκει προετοιμασμένοι.
Είναι διχασμένοι, είναι φυλακισμένοι. Ο Κολοκοτρώνης σε κρατή του, αν δεν κάνω λάθος, εκείνο το διάστημα. Ναι. Υπήρχε η παράταξη του Κουντουριώτη και του Μαυροκορδάτου. Αυτός ο διχασμός και οι περίφημες δίκες, οι οποίες βέβαια επισπεύστησαν και άλλαξαν τα πράγματα όταν ήταν ο κίνδυνος να ισοπεδώσει και να κάψει όλη την Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ.
Όταν μπαίνει ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, δηλαδή κάνει την απόβαση στη νότιο-δυτική Πελοπόννησο, στα κάστρα τα οποία τα έλεγχαν οι Τούρκοι και συνέχισαν να τα έλεγχαν μέχρι το τέλος, οι Οθωμανοί μέχρι το τέλος της Επανάστασης, στη Μεθόνη και στην Κορώνη, ελέγχει εκεί το χώρο. Γρήγορα διαπιστώνουν οι Επαναστάτες, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ, ότι πρέπει να λυθεί το ζήτημα, οι εκκρεμότητες που έχει δημιουργήσει ο εμφύλιος, δίνεται η αμνηστία η περίφημη. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης άλλωστε το ζητά συνεχώς, ζητάει αφήστε με να πάω να πολεμήσω, μην με κρατάτε εδώ. Δεν ήταν, επαναλαμβάνεται, σε ένα μοναστήριο ο Κολοκοτρώνης, συναντούσε και τους Κουντουριώτες ακόμα. Τον φέρουν λοιπόν στην Πελοπόννησο τον Κολοκοτρώνη και ο Κολοκοτρώνης κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλύτερα να κάνει. Δηλαδή, μετά από μία-δύο αποτυχίες που έχει απέναντι στον Ιμπραήμ, αντιλαμβάνεται το μόνο που μπορεί να κάνει απέναντι σε κάποιον ο οποίος είναι πολύ καλός διοικητής στρατιωτικός όπως ο Ιμπραήμ και έχει και ένα πολύ καλό επιτελείο δίπλα του, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι ο κλεφτοπόλεμος. Και με αυτόν τον κλεφτοπόλεμο κατορθώνει και τον συγκρατεί, τον αναχαιτίζει, ας το πούμε έτσι. Ο Ιμπραήμ μέχρι και το τέλος, μέχρι και την αμαχία του Ναβαρίνου, ελέγχει ουσιαστικά την νότιο-δυτική Πελοπόννησο, κομμάτια της Δυτικής, μέχρι τη βόρειο-δυτική, ας πούμε, εξαιτίας και της Πάτρας που την ελέγχουν οι Οθωμανοί. Δεν μπορεί να περάσει όμως τον Άπιο, δεν μπορεί να περάσει τη Μάνη, δεν μπορεί να περάσει την Αργολίδα. Εκεί οι Έλληνες κατορθώνουν και τον σταματούν. Μένει λοιπόν σε μια στασιμότητα η οποία τον φθείρει.
Προφανώς, κύριε Χατζή, και εσείς, στο βιβλίο σας, το οποίο απευθύνεται στο διεθνές κοινό για την μια εισαγωγή στην Ελληνική Επανάσταση, καλείστε να εξηγήσετε πώς εν μέσω του αγώνα για την απελευθερία της Ελλάδος είχαν τους δύο εμφυλίους πολέμους και την ίδια στιγμή, αντί να αντιμετωπίζουν τα τουρκικά στρατεύματα, πράγματα οι Έλληνες έπρεπε να στρέφονται ο ένας κατά του άλλου.
Δεν θα δυσκολευτώ να το εξηγήσω, γιατί στη βιβλιογραφία για τις διεθνείς επαναστάσεις έχει πια γίνει αποδεκτό ότι κάθε επανάσταση έχει μέσα και έναν εμφύλιο. Και μάλιστα ο δικός μας ήταν και τους πιο ήπιους εμφύλιους. Αν δούμε, ας πούμε, τον εμφύλιο της Γαλλικής Επανάστασης, όλοι οι ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης ουσιαστικά σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Βέβαια. Καταλήγουμε σε ένα διευθυντήριο. Αν δούμε τα ονόματα του διευθυντηρίου, του πρώτου διευθυντηρίου του Γαλλικού, δεν είναι αναγνωρίσιμα τα περισσότερα, γιατί δεν είναι τους πρωταγωνιστές. Και τελικώς καταλήγει στον βοναπαρτισμό. Η Αμερικάνικη Επανάσταση ξεκινά και αυτή με έναν εμφύλιο. Έτσι, ας μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των απίκων δεν ήθελαν να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κράτος. Ήταν πιστοί στον Άγγλο βασιλέα. Και τελικώς αυτοί ή εξοντώθηκαν ή εξωθήθηκαν στον Καναδά. Ο δε εμφύλιος, ο εσωτερικός. Η εσωτερική σύγκρουση στην Αμερικάνικη κοινωνία οδηγεί στο μεγάλο εμφύλιο της δεκαετίας του 1860. Και συμβαίνει παντού αυτό. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στην ελληνική περίπτωση είναι αρκετά αναμενόμενο και νομίζω ότι ολοκληρώνεται με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και με αρκετά κέρδη για την υπόθεση της Ελλάδος.
Εμείς, κύριε Χατζή, θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς για την παρουσία σας στην εκπομπή, τις σκέψεις οποίες μοιραστήκατε τους ακροατές μας και αυτές τις πτυχές ιστορίας.
Και εγώ, κύριε Αποστολίδη, καλή συνέχεια στις εκπομπές σας.
Παρπαγιάννη μακρύ, Γιάννη, δε μας τα γράψες καλά. Δες ο Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά.
Είναι ο Αθήνα Νέα 84 στα τέλη του Ιουλίου. Μια ιδιαίτερη εκπομπή. Μια εκπομπή για το 1821, 200 χρόνια έκτοτε. Με διάφορες πτυχές. Ο ναυτικός αγώνας, ο καταθάλασσαν αγώνας που ξεκίνησε στα χρόνια της Επανάστασης. Είχε προϋπάρξει μια προετοιμασία βεβαίως. Και όπως όλοι οι ειδικοί επισημαίνουν, είχε ένα καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση. Θα χαιρετήσουμε θερμά στο 1984 Γενική Διευθύντρια των Αρχείων του Κράτους, η κυρία Αμαλία Παπά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο 1984, κυρία Παπά.
Και εμείς ευχαριστούμε για την τόσο θερμή φιλοξενία.
Έτσι είναι, κυρία Παπά. Ο αγώνας στη θάλασσα, οι ναυτικοί, οι μπουρλοτιέρδες είχαν ένα καθοριστικό ρόλο.
Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Η συμβολή του ελληνικού εμπορικού και πολεμικού ναυτικού υπήρξε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα, όχι μόνο σε πολεμικό ή πολιτικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Εδώ, ο αγώνας πραγματικά κρίθηκε στη θάλασσα.
Βεβαίως ξεκίνησαν χρόνια νωρίτερα. Οι καραβοκυρέοι με το εμπόριο που διέσχιζαν τις άκρες της Μεσογείου και με την συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή είχαν και την ρωσική κάλυψη και αυτό αποτέλεσε ένα εφαλτήριο για να ενδυναμωθούν, να αποκτήσουν οικονομική επιφάνεια για να γίνουν τα εμπορικά πλοία πολεμικά.
Είναι ακριβώς όπως το λέτε, τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, τα προπαναστατικά χρόνια όπως το λέμε, οι Έλληνες είτε ως Οθωμανοί είτε ως Ιόνιοι υπήκοοι κατήχαν ένα εξαιρετικά μεγάλο εμπορικό στόλο, τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο της Μεσογείου, όπως γράφουν και οι ειδικοί στην ιστορία της ναυτιλίας, και διεξήγαγαν ένα μεγάλο εμπόριο, κυρίως σιτηρών, τόσο στην Ανατολική όσο στη Δυτική Μεσόγειο, ορισμένοι και στη Βόρεια Ευρώπη ή και στην Αμερική. Ο στόλος προφανώς πριν το 1821 τα ελληνικά πλοία, πολλά ελληνικά πλοία πλέον με ρωσική σημαία, ώστε να αποφύγουν τους υψηλούς φόρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ο στόλος αυτός δεν ήταν καθόλου αριθμητικά ευκαταφρόνητος. Καταγράφονται περισσότερα από 1000 φορτηγά ιστιοφόρα πλοία, τα οποία ανήκουν σε 1.800 ναυτικές οικογένειες και απασχολούν ως πλήρωμα 17.000 ναύτες. Οι αριθμοί, αν συνεκτιμήσουμε και την περίοδο, είναι πραγματικά πολύ μεγάλοι. Αυτά λοιπόν τα πλοία που ταξιδεύουν σε όλες αυτές τις ακτές και τα λιμάνια μεταφέρουν προφανώς και τις ιδέες του διαφωτισμού και τις φρέσκες ιδέες των ευρωπαϊκών πόλεων, τις μεταλαμπαδεύουν στον ελληνικό χώρο, ώσπου πια δημιουργείται και πρόσφορο το έδαφος για την έναρξη της ελληνικής επανάστασης.
Και βέβαια ορισμένα ελληνικά πλοία εκείνη την εποχή είχαν προσπαθήσει να σπάσουν το εμπάργκο που είχαν επιβάλει οι Άγγλοι στους Γάλλους, στα γαλλικά λιμάνια. Ήταν η εποχή με τους Ναπολεοντίους πολέμους.
Ναι, διότι η άνοδος αυτή της ελληνικής ναυτιλίας, την κορύφωσή της τη γνώρισε στο πλαίσιο αυτής της περίοδου των Ναπολεοντίων πολέμων. Και οι Ιδραίοι που είχαν ένα πολύ μεγάλο στόλο και από τα τεκμήρια που διασώζονται και στα γενικά αρχεία του κράτους, προφανώς είχαν μια εξαιρετικά μεγάλη δραστηριότητα. Αν σκεφτείτε ότι ο πρώτος ναυτεμπορικός νόμος συντάσσεται στην Ύδρα το 1803 και αν διατρέξει κανείς το περιεχόμενό του, βλέπει ότι θεσπίζονται πολύ ισχυροί κανόνες για τη διοίκηση των καραβιών, τη χρήση των ναυτικών κεφαλαίων, τη διανομή των κερδών. Και καταγράφονται επίσης και πολύ σημαντικοί προορισμοί, βάσει των οποίων έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για τη δραστηριότητα αυτού του στόλου.
Έτσι σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, οι Ίδρες, Πέτσες, τα Ψαρά και άλλα νησιά έγιναν ισχυρή οικονομική πόλη. Και πέρασε ο καιρός και όταν ήρθαν τα χρόνια της Επανάστασης και ο Κύβος ερήφθη, παρά τις διαφοροποιήσεις μέχρι να έρθει κατάλληλη μέρα, αυτά τα εμπορικά πλοία επανδρομένα με έμπειρα πληρώματα, κυρία Παπά, και άρτια εκπαιδευμένα, εξοπλίστηκαν με κανόνια και ξεκίνησαν μια νέα σελίδα.
Τα πλοία αυτά, τα εμπορικά, ο στόλος ως εμπορικός στόλος, ήταν κατεξοχήν εξοπλισμένος, διότι έπρεπε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πειρατικές επιδρομές, πολύ συχνό φαινόμενο. Επομένως, η μετατροπή αυτών των εμπορικών πλοίων σε πολεμικά τεχνικά ήταν εύκολη. Από άποψη όμως κόστους, δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητο το κόστος της μετατροπής τους, κυμαίνονταν από 20 έως 40.000 γρόσια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό για την εποχή. Και βέβαια ο ελληνικός στόλος ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο σε μια μεγάλη ναυμαχία τον Οθωμανικό, ο οποίος διέθετε πάρα πολλά πλοία πλήρως εξοπλισμένα με πάρα πολλά κανόνια, ενώ ο ελληνικός πολεμικός στόλος ήταν ένας άτακτος στόλος που αποτελούνταν από σιτοκάραβα. Δηλαδή, αν φανταστεί κανείς, από ένα σύνολο 600 καραβιών, μόνο τα 50 με τα 60 κυκλικά μετατρέπονταν σε πολεμικά. Τα υπόλοιπα πλοία από τα 600 εκτελούσαν εμπόριο κανονικά, διότι τροφοδοτούσαν με χρήματα τον αγώνα, ή γινόταν καταδρομικά πλοία για να εκτελούν ναυτικούς αποκλεισμούς, να αποτρέπουν το λαθρεμπόριο και όλα αυτά που γνωρίζουμε όλοι.
Είναι ο Αθήνα 84, μια ιδιαίτερη εκπομπή για τις πτυχές της Επανάστασης του 1821, με αναφορά σήμερα στον καταθάλασσα αγώνα. Έτσι όπως γεννήθηκαν προσωπικότητες θρύλοι της Επανάστασης, και απρόσωπα ο Κανάρης και ο Μιαούλης, ο Πιπίνος και ο Παπανικολής, ο Τσαμαδός και οι Κουντουριώτιδες, η Μπουμπουλίνα και ο Τομπάζης, και όλα αυτά τα πρόσωπα, κυρία Αμαλία Παπά, εσείς, Γενική Διευθύντρια στα Αρχεία του Κράτους, και ντοκουμέντα έχουν αφήσει και έγγραφα έχουν αφήσει, και στα Αρχεία του Κράτους φυλάσσονται προφανώς διάφορα στοιχεία από την δράση τους.
Βεβαίως, έχουν αφήσει πάρα πολλά τεκμήρια, ευτυχώς, τα οποία δεν σταματούν μόνο στην περίοδο του αγώνα, δηλαδή δεν σταματούν στο 1828, αλλά πληροφορίες για τη δράση τους την περίοδο της Επανάστασης διασώζονται και στα αρχεία της Καποδιστριακής περίοδου και στα αρχεία της Οθωμανικής περίοδου. Συνεχίστηκε αυτή η λαμπρή πορεία, η δύσκολη πορεία για άλλους, αρκετά χρόνια μετά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα τεκμήρια που διασώζονται και είναι οι προσωπικές τους επιστολές, οι οποίες πάρα πολλές φορές, πέρα από μια διοικητική λειτουργία την οποία εξυπηρετούν, δηλαδή όταν αναφέρονται προς τη διοίκηση και ζητούν τη συνδρομή της διοίκησης για το ένα ή το άλλο θέμα, κυρίως μια οικονομική υποστήριξη για τον αγώνα. Αν το θέλετε, είναι και μια αιωνία αυτοβιογραφία των ιδίων, διότι φωτογραφίζονται στιγμές εξαιρετικά δύσκολες που έχουν βιώσει οι ίδιοι. Είναι πραγματικά η βιωματική αποτύπωση ανθρώπων της δράσης, που για μας σε δεύτερο χρόνο και σε δεύτερο επίπεδο μας παρέχουν πολλές πληροφορίες, και ειδικά για όποιον θέλει να ασχοληθεί όχι με το προφανές αυτής της εποχής.
Εσείς, κυρία Παπά, βεβαίως έχουσα γνώση και ντοκουμέντα της ιστορίας, αν μπορούσε να κορφολογήσει κανείς κάποιες από τις πιο σημαντικές πτυχές του καταθάλασσα αγώνα. Πού θα στεκόταν ανάμεσα στις τόσες ναυμαχίες, αποκλεισμούς λιμανιών, πυρπόληση του εχθρικού στόλου, συνδρομή στο Μεσολόγγι, άλλοτε στη Μεθόνη, από όλα τα γεγονότα αυτά, τα πιο σημαντικά?
Πραγματικά είναι πολύ, αν θέλετε, αν όχι δύσκολο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να σταχυολογήσει κανείς, αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι για όλες τις σημαντικές φάσεις του αγώνα υπάρχουν τεκμήρια στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Είτε αυτά είναι εικόνες, δηλαδή είναι χαρακτικά αποτυπώσεις ιστορικών στιγμών που έχουν γίνει από φημισμένους καλλιτέχνες της περίοδου, είτε είναι αμιγώς αρχαιακά τεκμήρια. Για παράδειγμα, επειδή είπατε για το Μεσολόγγι, υπάρχει μια σειρά επιστολών στην αλληλογραφία Φρουράς Μεσολογγίου του Νιαούλη, ο οποίος με πάρα πολύ θυμό και αγωνία απευθύνεται προς τη διοίκηση, προς το εκτελεστικό σώμα, και τους λέει ότι θα πρέπει να πάρουν άμεσα μέτρα, γιατί αλλιώς, αν χαθεί το Μεσολόγγι, θα καταστραφεί η Ελλάδα. Είναι το προπύργιο του αγώνα. Και βλέπει κανείς, αν λάβει υπόψη την εποχή και τους χρόνους που θα απαιτούσε μία επιστολή να φτάσει στην κεντρική διοίκηση, είναι άξιο παρατήρησης να δει κανείς ότι ο Μιαούλης απευθύνεται προς τη διοίκηση στις 6, στις 8 και 15 Νοεμβρίου του 1825. Δηλαδή, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, απέχουν πάρα πολύ λίγο αυτές οι επιστολές μεταξύ τους, θέλοντας να καταθέσει την αγωνία του ότι η πείνα συγκλονίζει τους κατοίκους του Μεσολογγίου, ότι δεν μπορεί να σπάσει ο αποκλεισμός, ότι δεν υπάρχει βοήθεια, και πραγματικά είναι μνημεία λόγου αυτά.
Και βέβαια η πιο γνωστή εικόνα είναι η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρι του Καράλη.
Είναι η στιγμή άμπου του αγώνα, γιατί αυτός ο αγώνας ο ναυτικός χαρακτηρίζεται από νίκες αλλά και από ήττες. Ας μην ξεχνάμε ότι την περίοδο 1821-23 ήταν η πιο λαμπρή του ναυτικού, και η εποχή χαρακτηρίζεται ως ο θρίαμβος των πυρπολικών. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων αυτό το σύστημα του «χτυπώ και υποχωρώ», «χτυπώ το ναυτικό, το Οθωμανικό και υποχωρώ», δημιουργούσε ένα καθεστώς ανασφάλειας προς τον Οθωμανικό στόλο. Βέβαια, αυτή η περίοδος συνδέθηκε και με τη σφαγή της Χίου, δηλαδή δεν ήταν όλα ρόδινα, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ή αργότερα το 1824, όταν πια ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος εισβάλλει στο Αιγαίο, δημιουργεί ασφυκτική πίεση στον ελλαδικό χώρο. Έχουμε την καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών αντίστοιχα, με όλα τα γνωστά αποτελέσματα.
Αλλά ο στόλος γλίτωσε τη Σάμο.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Και είχαμε την αυμαχία. Και είχαμε και την αυμαχία του Γέροντα. Είχαμε τον Άρη του Τσαμαδού να φεύγει από τη σφακτηρία και να διασώζεται με έναν ηρωικό τρόπο.
Ακριβώς.
Ενώ ο Κανάρης αποπειράθηκε να εισβάλλει και να επιτεθεί στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, μια επίθεση του ελληνικού στόλου στην καρδιά του Αιγυπτιακού.
Ναι, ακριβώς. Και υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία στα αρχεία της Νάπολης από προξένους της Αλεξάνδρειας και της Τίνιδας, που καταγράφουν αυτή την απόπειρα του Κανάρη με καταπληκτικό τρόπο, και την έχουμε και αυτή στη διάθεσή μας.
Πτυχές της ιστορίας. Εμείς, κυρία Παπά, πολύ ευχαριστούμε εσάς για αυτή τη γεύση από τον καταθάλασσα αγώνα που πήραμε. Υπάρχει και έκθεση στο Ευγενίδιο, στην οποία μετέχουμε βεβαίως στα Γενικά Αρχεία του Κράτους τον καιρό τούτο.
Βεβαίως, παρουσιάζονται στο κοινό, πλαισιώνονται από ψηφιακές εφαρμογές που κάνουν πιο εύγλωτο το να παρακολουθήσει κανείς αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Μπορεί κανείς να έχει ένα εικονικό περιβάλλον όσον αφορά την αυμαχία του Ναβαρίνου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συντονίζει το Ίδρυμα Ευγενίδου σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο, και πάρα πολλές ψηφιακές εφαρμογές που βοηθούν ιδιαίτερα τους μικρότερους σε ηλικία να καταλάβουν ακριβώς ποια ήταν η σημασία αυτής πολύ μεγάλης συμβολής της ελληνικής ναυτιλίας στο συνολικό εγχείρημα Επανάσταση 1821.
Κύριε Παπά, πολύ ευχαριστώ. ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Πολύ ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την ακρόασή σας. Συνώνια 84, διαδρομές στην ιστορία, τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα μέχρι τέλος του έτους, πτυχές από τον αγώνα. Με τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή, η επιστημονική συνεργάτη σύμβουλος της εκπομπής, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Αποστολίδης. Με μελωδίες σας χαιρετούμε, με τον απόϊχο του Ναβαρίνου για τον θαλασσινό αγώνα λέγαμε, και πώς κάποια τραγούδια μεταφέρθηκαν από εκείνα τα χρόνια, ακούστηκαν στα γαλλικά σαλόνια, και ο απόϊχος στα κανόνια του Ναβαρίνου να φτάνει στις μεγάλες πρωτεύουσες τότε της Ευρώπης.